hlutfall kynjana.
Og svara andsvari háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason.
Herra forseti, ég var nú ekki var við að það væri einhverri spurningu beint til mín, en allt í lagi með það. Sko, það bara almennt. Þá vil ég bara hafa í heiðri að enga fyrirtæki geti tekið þar ákvarðanir sem þau telja þjóna hagsmunum sínum best. Vegna þess að ég algjörlega samfarður það. Að ef að menn gera það, þá þurfum við ekki að hafa neina áhyggjur af einhverju því sem að háttvirtu þingmaður kalla fjölbreytileika, en getur þýtt eitthvað allt annað hjá einhverjum öðrum. Fjölbreytileiki felst ekki bara í að hafa kyn, það felst líka í bakgrunni, aldri og svo framvegis. Þannig að fjölbreytileiki er ekki bara kyn að séu hérna jafn hlutfall kynja. Og svo framvegis. Þannig að ef á að tryggja hér fjölbreytileika, þá skulum við fara að ræða það að taka hér aldursgreiningu á stjórnir og hafa ákveðin ákveðum það. Það sé ákveðin hlutfall hérna eldri borgara, ákveðin hlutfall fólks á undir 30 og svo framvegis og svo framvegis. Ég veit alveg að hérna þá lendum við fyrst í ógöngum. En látum það líka milli hluta. Það sem ég vil hins vegar fá að vita og ég fæ ekki svar við, getur af hverju telja flutningsmenn að ákvæði 157. greinar hlutafélagalagana og 130. greinar enga hlutafélagalagana dugi ekki. Af hverju er það ekki nægjanlegt til að ná þessum markmiðum að það sé hægt að sekta þann sem að hérna vannrækir skildur sínar ef að dæma í alltaf eitt ár í fangelsi en þá vilja flutningsmenn bæta betur og hafa líka dagsektir og ég ætla ekki að tala skilgreiningu á þeim